Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Srbija će ispuniti sve obaveze u vezi sa Kosmetom, ali ne očekuje dodatne uslove na putu ka Evropskoj uniji, poručio predsjednik Nikolić. Situacija na Kosmetu danas na dnevnom redu Saveta bezbednosti. Zbog SMS malverizacija u nagradnim igrama uhapšeno 18 osoba. Sumnjiče se da su pribavili korist od 15, a građane oštetili za 35 miliona evra. Neće biti posljedica na poslovanje Azotare posle hapšenja bivšeg rukovodstva te firme, tvrdi direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. U Kairu se ne smiruju protesti protiv predsjednika Morsija, u sukobu sa pristalicama opozicije, policija pucala u vazduh i koristila suzavac. Sutra oblačno, toplo i veći deo dana suvo, sa temperaturom i do 19 stepeni. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će večeras u Njujorku redovnu sednicu posvećenu situaciji na Kosovu i Metohiji, na kojoj će biti razmotren tromesečni izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije Ban Ki-muna. Srbiju će na sednici predstavljati šef diplomatije Ivan Mrkić. U delegaciji Srbije biće i direktor Kancelarije vlade za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Iz Njujorka Nenad Zafirović.
U izveštaju koji pokriva period od 16. jula do 15. oktobra, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio da je došlo do pozitivnog razvoja u naporima vezanim za primjenu sporazuma postignutih u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije, kao i da su dve strane spremne na nastavak dijaloga čak i na višem nivou od dosadašnjeg. Radujem se nastavku dijaloga i nadam se da može biti stvoren zamah da se Beograd i Priština postepeno, ali sigurno kreću ka normalizaciji odnosa i uspostavljanju trajnog mira u regionu, naveo je Ban u izveštaju. Govoreći o bezbednosnoj situaciji, generalni sekretar Ujedinjenih nacija istakao je da je u pokrajini vladao relativni mir, ali izrazio zabrinutost zbog određenih incidenata i tenzija, posebno na severu Kosova. Inače, kako je najavljeno iz srpske delegacije, ministar inostranih poslova Ivan Mrkić će također naglasiti spremnost Beograda na nastavak dijaloga sa Prištinom u cilju postizanja sveobuhvatnog rešenja kojim ni jedna strana neće biti pobednik ili gubitnik. Mrkić će još jednom apelovati na međunarodnu zajednicu da obezbedi osnovna ljudska prava i slobode Srba na Kosovu, kao i punu zaštitu srpskih verskih i kulturnih spomenika.
Uoči sednice Saveta bezbednosti u Beogradu mnogo posla za srpske zvaničnike i strane diplomate. Premijer Ivica Dačić sastao se sa visokim funkcionerom američke administracije Filipom Rikerom, a sagovornici italijanskog ministra odbrane Gianpaolo Di Paola bili su predsjednik države, premijer i prvi potpredsjednik vlade. Centralna tema ovih razgovora bio je nastavak evrointegracija Srbije i dijalog Beograda i Prištine. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Dijalog Beograda i Prištine, odnosi u regionu, bilateralni odnosi i ekonomska pitanja teme su o kojima sa srpskim zvaničnicima u Beogradu razgovara zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker. Kako je najavio američki ambasador u Beogradu Michael Kirby, suština ove posete je da se ohrabri dijalog Beograda i Prištine. Sa srpskim zvaničnicima razgovarao je i italijanski ministar odbrane Gianpaolo Di Paolo. U saopštenju iz kabineta Tomislava Nikolića navodi se da je predsjednik potvrdio da će sve preuzete obaveze vezane za Kosmet biti ispunjene, ali da Srbija ne očekuje više nikakve uslove i poteškoće na putu ka Evropskoj uniji. U razgovoru sa italijanskim zvaničnikom premijer Ivica Dačić naglasio je da je na Kosovu i Metohiji potrebno postići pravedno rešenje, jer je to jedini način da se dostigne stabilan mir i proces pomirenja. Posle susreta sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem, Di Paolo je rekao da Italija čvrsto veruje u evropsku budućnost Srbije.
Italija kao zemlja osnivač Evropske unije radi na tome da pomogne Srbiji na putu evropskih integracija i smatra da Unija ne može da postoji bez Srbije. Srbija na tom putu mora da uradi svoj deo posla, koji može da bude i bolan, ali to je nešto što mora da se uradi. Mi verujemo u evropsku budućnost Srbije.
Na pitanje koje su to bolne odluke pred Srbijom, Aleksandar Vučić odgovara da su takva sva pitanja u vezi sa Kosmetom.
Za nas je mnogo toga bolno. Sprovođenje sporazuma o integrisanom upravljanju je veoma teško za Srbiju. Ono što je prethodna vlada već dogovorila u Briselu, dakle, veoma teško za Srbiju. Ako bilo ko u ovoj zemlji misli da je to lako, da je to jednostavno, taj se grdnovara.
Obaveze koje je preuzela prethodna vlada i načini da se one ispune, a istovremeno sačuvaju nacionalni interesi i nastave evrointegracije, biće teme sastanka sa Srbima sa Kosmeta, koji bi uskoro trebalo da se održi, rekao je Vučić i najavio i niz diplomatskih aktivnosti.
Veliki broj sastanaka, veliki broj razgovora, postoje teme u kojima ćemo tražiti podršku brojnih zemalja i Evropske unije, ali i naših partnera iz Ruske federacije, razume se i Sjedinjenih američkih država. Dakle, postoje neka pitanja i u tehničkim razgovorima koja još nisu rešena, a koja nisu tehnička pitanja, već i neka suštinska, i u tom smislu će nam biti potrebna podrška.
Vučić je dodao da je Srbija veoma zabrinuta zbog mogućeg razvoja događaja posle izricanja presude Ramušu Haradinaju u četvrtak u Hagu i prilikom obeležavanja Albanskog dana zastave. Učinit će sve da ti događaji prođu mirno i u demokratskim okvirima, ali je potrebno da to učini i druga strana, naveo je Vučić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice je mirno posle sinoćne pucnjave u naselju Bošnjačka Mahala. Povređenih nije bilo.
Pucale su nepoznate osobe iz automatskog oružja u neposrednoj blizini zgrade Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, u trenutku kada je postavljena albanska nacionalna zastava na jedan od stubova za rasvetu. Prethodno se na administrativnom prelazu Brnjak čula eksplozija. Portparol Eulekse Irina Gudeljević rekla je da je istragu o toj eksploziji preuzeo KFOR. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić očekuje od međunarodne zajednice brzu reakciju i osudu incidenta i poziva Srbe da ostanu mirni.
Napad na prostorije vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju u Kosovskoj Mitrovici dokazuje da je nasilje sredstvo od koga albanski ekstremisti neće odustati sve dok ih međunarodna zajednica ne bude imenovala i kaznila. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je simbol države Srbije i volje njenih građana da ne odustanu od svog prava da žive u zemlji koju poštuju i vole. Vladina kancelarija zahteva od međunarodne zajednice da pronađe i kazni krivce i poziva građane Kosovske Mitrovice da ostanu mirni i da ne dopuste nasilju da pobedi.
Pristalice bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova Fatmira Ljimaja sprečile su u Đurđici kod Mališeva svečano otvaranje deonice autoputa Priština-Tirana. Tražeći oslobađanje Ljimaja iz pritvora, u kojem je sa još trojicom saboraca zbog ratnih zločina. Protest je završen, a specijalna jedinica policije Kosova, koja je bila na licu mesta, nije intervenisala.
Albanci sa juga Srbije obeležili su u Bujanovcu dan zastave i stogodišnjicu od osnivanja države Albanije manifestacijama koje su protekle bez incidenata. Iz Bujanovce Miljana Okiljević-Nikolić.
Albansku zastavu je na zgradu opštine postavio predsjednik opštine Nagije Parifi tačno u 12 sati. Pre toga su učenici osnovci u koloni stigli iz Velikog Trnovca. Nosili su crvene majice i u rukama brojeve od 1 do 100. Na trgu ispred opštine postavljena je montažna kućica. Kažu da je kao kuća u Valoni na jugu Albanije, gde je 1912. formirana država Albanija. Na više mesta u Bujanovci i okolini istaknute su albanske zastave, a i oko 1000 okupljenih nosilo je zastave. Pored albanske nosili su i jednu zastavu Evropske unije. Albanski političari su posle kulturno-umetničkog programa otputovali za Tiranu na centralnu manifestaciju. Današnjem skupu u Bujanovcu nije prisustvovao niko od opozicionih albanskih političkih partija.
Slušate novosti dana. U policijskoj akciji Graham privedeno je 18 osumnjičenih za prevare SMS porukama u nagradnim igrama, saznaje naša kuća. Time su pribavili korist od 15 miliona evra, a građane oštetili za 35 miliona evra. Ta organizovana grupa sumnjiči se za prevaru, pranje novca i neovlašćeno korišćenje autorskog dela. Ida Maričić.
Kako naša kuća saznaje, među uhapšenima su organizatori te kriminalne grupe Rade Jovičić, vlasnik firme Fon Lider, Radivoje Pušonja, zameni generalnog direktora Fon Lidera i Dušan Morača, vlasnik televizija Duga i Astra. Istragu je pokrenulo tužilaštvo za organizovani kriminal, a pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala, odnosno njihovi stručnjaci za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, sprovodili su je mesecima. Firma Fon Lider je organizator gotovo svih kvizova i nagradnih igara koji se emituju na televizijskim i radio stanicama, a za koje gledaoci šalju SMS poruke. Bavi se i prebrojavanjem glasova publike u većini emisija na našim televizijama. Objašnjavajući način na koji prevare u nagradnim igrama najčešće funkcionišu, bivši tužilac Aleksandar Milosavljević za naš program kaže da organizatori osmišljavaju elektronski sistem u kojem zarađuju oni sami, a učesnici igara najčešće ni ne znaju da su prevareni.
Svaka nagradna igra ima određena pravila i kad su u pitanju nagradne igre povezane sa elektronskim sredstvima, kao što su na primjer SMS-ovi, vrlo često je moguće da onaj ko organizuje, odnosno ljudi oko njega, naprave određeni sistem i da upravo poštujući pravila tog sistema dobiju neke stvari koje ljudima koji se samo igraju nisu dostupne.
Predsjednik Centra za razvoj interneta Slobodan Marković ističe da su ovakve manipulacije postale deo naše svakodnevnice jer su visoke tehnologije izvor beskrajno mnogo mogućnosti.
U zavisnosti od toga koliko su, da tako kažem, pametni u određenom broju slučajeva i ne predstavlja toliki problem. Naravno, kao i kod svakog dela, potrebno je da postoje ljudi u policiji koji su obučeni da vrše istrage i naravno kao i za otkrivanje svakog velikog krivičnog dela potreban je operativni rad i prikupljanje dokaza koji posle mogu da dovedu do optužnice na sudu.
Podsjećamo, zbog sličnih mahinacija i u martu 2010. godine uhapšena je takozvana SMS mafija koja je koristeći kompjuterske programe i mobilne telefone uticala na ishode nagradnih igara na televiziji Pink i javnom servisu.
Srbijagas nema nikakve veze sa privatizacijom Pančevačke azotere, a da li sam na spisku osumnjičenih, pitajte druge državne organe. To je sve što je želeo da kaže direktor Srbijagasa Dušan Bajatović povodom aktualnih događanja u vezi sa hapšenjima zbog malverzacija oko prodaje mineralnog đubriva, ali i najava da sledi istraga o trgovini pšenicom. Nataša Ćimović.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović ne želi da komentariše hapšenja koje su se desila za vikend bivšeg ministra poljoprivrede Saše Dragina, nekadašnjeg rukovodstva Azotare i ostalih osumnjičenih za malverzacije u Azotari i prodaji regresiranog đubriva. Na novinarsko pitanje da li će se možda i njegovo ime naći na spisku sumnjivih, Bajatović je rekao da to možemo da proverimo na drugoj adresi, kod nekih drugih državnih organa. Sve što se desilo u okviru privatizacije Azotare nema, kaže, nikakve veze sa Srbijagasom, koju je preuzeo pošto je propala, potom i stavio na zdrave noge. Istražni organi neka rade svoj posao.
Jer mislimo da ne treba ni da se branimo po medijima, niti mislimo da treba ljudima da se sudi u medijima. Ko se ogrešio o zakon, treba da bude kažen. Naše mišljenje, to sam usaglasio sa menadžmentom, da je neprimereno kome kod da su kakve namere, a ima više pravaca, lobija. Mi ćemo sačekati rezultate istrage.
Ni aktuelni ministar poljoprivrede Goran Knežević neće da se upušta u priču o hapšenjima u resoru koji je preuzeo.
Mi se bavimo poljoprivredom, imamo mnogo važnije stvari u ovom trenutku, za to je nadležna policija, istražni organi i oni rade taj posao.
Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da će posle hapšenja osumnjičenih za zloupotrebe sa veštačkim đubrivom uslediti istraga o malverzacijama u trgovini pšenicom. Oglasila se Viktorija Grupa. Posluje, kaže, transparentno i po veoma strogim standardima. Sarađivala je sa Pančevačkom azotarom isključivo na robnoj pozajmici pšenice, a ne na prodaj. U saopštenju se dalje ističe da su vlasnici Viktorija Grupe Milija Babović, Evropska banka za obnovu i razvoj, Zoran Mitrović i fond Apsara, koji u Srbiji predstavlja Nandi Ahuja.
Dugovanja za doprinose za zdravstveno osiguranje u Srbiji trenutno iznose 130 milijardi dinara, a realno je naplativo tek oko 25 milijardi. Toliki dugovi posljedica su znatnog smanjenja broja zaposlenih, kažu u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Odbacuju optužbe ministra financija Mlađana Dinkića da je direktor fonda odgovoran za dugove bolnica, kao i za nestanak 120 miliona evra koje je država uplatila veledrogerijama. Davor Katešić.
Stanje u zdravstvu bilo je predmet žestoke rasprave između ministra financija Mlađana Dinkića i poslanika Demokratske stranke Božidara Đelića. Pošto je Đelić upitao ko je dozvolio kašnjenje u finansiranju zdravstva, Dinkić je odgovorio da je za to odgovoran direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Aleksandar Vuksanović, za koga tvrdi da je član Demokratske stranke. On je, kaže Dinkić, odgovoran za gomilanje dugova bolnica, ali i za nestanak 120 miliona evra koje je država platila za lekove veledrogerijama, a one taj novac nikada nisu prebacile farmaceutskim kućama. U Fondu za zdravstveno osiguranje tvrde, međutim, da je Vuksanović nestranačka ličnost, a da su za dugove bolnica odgovorni njihovi direktori. Fond nema veze ni sa novcem koji je uplaćen veledrogerijama, kaže za naš radio portparolka fonda Sanja Mirosavljević.
Mi ne znamo šta su veledrogerije, ako je njima uplaćen novac, šta su one uradile sa tim novcem, kako su dalje usmeravale tok novca i kome su plaćale, odnosno kome nisu plaćale.
Sanja Mirosavljević kaže da fond nije kriv ni za nedostatak novca u zdravstvu, nego je to posljedica manjeg broja zaposlenih i činjenice da država ne uplaćuje zdravstveno osiguranje za socijalno ugrožene kategorije stanovništva.
Dugovanja za doprinose iznose više od 130 milijardi dinara. Od toga realno je naplativo tek 25 milijardi dinara. Neplaćanje doprinosa od strane vlade Srbije za 1,3 miliona nezaposlenih, izbeglih, raseljenih i drugih socijalno ugroženih kategorija stanovništva je nešto što bi moralo da se nadoknadi. Od 2010. godine država je po zakonu bila dužna da za osiguranje tih lica uplati na račun fonda 52 milijarde dinara, a uplaćeno je svega 1,8 milijardi.
Podsjećamo, predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu Dušan Milisavljević najavio je da će u parlamentu pokrenuti raspravu o stanju u zdravstvu i zatražiti da se utvrdi ko je odgovoran za ogromne dugove.
Ovo su novosti dana. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Situacija na Kosmetu danas na dnevnom redu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Srbija će ispuniti sve obaveze u vezi sa Kosmetom, ali ne očekuje dodatne uslove na putu ka Evropskoj uniji, kaže predsjednik Tomislav Nikolić. Zbog SMS malverzacija u nagradnim igrama uhapšeno 18 osoba. Sumnjiče se da su pribavili korist od 15, a građane oštetili za 35 miliona evra. Neće biti posljedica na poslovanje Azotare posle hapšenja bivšeg rukovodstva te firme, tvrdi direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. U Kairu se ne smiruju protesti protiv predsjednika Morsija. U sukobu sa pristalicama opozicije policija koristila suzavac. Sutra oblačno, toplo i veći deo dana suvo, sa temperaturom i do 19 stepeni. Nastavljaju se protesti protiv Mohameda Morsija u Kairu. U sukobu sa pristalicama opozicije policija je pucala u vazduh i koristila suzavac. Izrael i Hamas pregovaraju o mirovnom sporazumu preko egipatskih posrednika, a Palestinci traže promjenu statusa u Ujedinjenim nacijama. Ekshumirani su posmrtni ostaci Jasera Arafata radi utvrđivanja uzroka smrti. Bliskoistočnu hroniku pripremio Srđan Savić.
Egipatski islamisti odlučili su da odlože današnje masovne proteste zakazane u znak podrške predsjedniku Muhamedu Morsiju i njegovoj ustavnoj deklaraciji. Predsjednik Morsi poručuje sudskim vlastima da ne odustaje od dekreta kojim je sebe izuzeo iz nadležnosti sudstva. Protivnici proširivanja predsjedničkih ovlašćenja nastavljaju demonstracije u Kairu.
Morsi traži način da smiri narod, ali on ne zna da je sila revolucije na trgu Tahrir. Mi odavde nećemo otići dok ne ostvarimo naše ciljeve. Izmene ustava vode ka građanskom ratu u Egiptu.
U senci unutrašnjih problema, egipatski posrednici počeli su odvojene razgovore sa predstavnicima palestinskog Hamasa i Izraela o detaljima sporazuma o primirju, dogovorenog prošle sedmice, kojim su okončane osmodnevne borbe u pojasu Gaze. U međuvremenu, palestinske diplomate dostavile su Ujedinjenim nacijama izmenjeni nacrt rezolucije u kojem traže da palestinske teritorije dobiju status zemlje nečlanice, za što je u Generalnoj skupštini potrebna prosta većina. Novi status Palestinaca značio bi i njihov pristup telima, kao što je Međunarodni krivični sud u Hagu, pred kojim bi mogli da ulažu tužbe protiv Izraela. Jutros je završena ekshumacija tela bivšeg palestinskog lidera Jasera Arafata. Tim međunarodnih stručnjaka pokušava da utvrdi da li je Arafat pre 8 godina otrovan, za što mnogi Palestinci optužuju Izrael. Posmrtni ostaci ponovo su sahranjeni, a uzeti uzorci za testiranje predati su francuskim, švajcarskim i ruskim ekspertima.
Rusija je upozorila Evropsku uniju da razmatra mogućnost odmazde ukoliko Brisel nastavi da odlaže ukidanje viza za Ruse. Specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Anvar Azimov očekuje da će to biti među prvim pitanjima koje će ruski predsjednik Vladimir Putin postaviti na samitu Evropske unije i Rusije idućeg mjeseca u Briselu. Moskva je ranije optužila neke evropske zemlje da su zadržale mentalitet iz perioda hladnog rata kada je reč o viznom režimu i da ga koriste kao političko sredstvo protiv Rusije.
Grčka će od zemalja Eurozone i Međunarodnog monetarnog fonda dobiti novi kredit od 43 milijarde evra kako bi se spasila bankrotstva. Kasno sinoć na sastanku u Briselu čelnici Eurozone i MMF-a odlučili su i da Grčkoj u narednim decenijama otpišu veliki deo duga. O prvim reakcijama zvanične Atine, ali i grčke opozicije, javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Dogovor koji je posle 14 sati teške rasprave postignut u Briselu između Evrogrupe i međunarodnih poverilaca o isplati spasonosne rate kredita Grčkoj, za domaće medije je vest koja se nalazi na svim naslovnim stranama štampe i kojom počinju informativne emisije atinskih radio i televizijskih kanala. Govori se o velikom uspehu kao rezultatu ogromnih napora koje je uložila ne samo vlada Andonisa Samarasa, već i čitav narod, kako bi definitivno bila otklonjena opasnost od bankrota zemlje i napuštanja eurozone. U prvom planu su reakcije domaćih i europskih zvaničnika, pre svih premijera Samarasa, koji je svojim sunarodnicima rano jutros poručio da za Grke počinje novi dan i da su se za to zajednički svi izborili. Yanis Turnaras, ministar financija koji je prisustvovao maratonskom sastanku u Briselu, smatra da je odluka o kreditu izuzetno značajna jer pruža šansu da zemlja izađe iz ćorsoka recesije i prezaduženosti, da smanjenjem kamatnih stopa istovremeno smanji dug, ali i da izgradi jedan novi efikasniji socijalni sistem. Međutim, komentar Aleksisa Ciprasa, lidera opozicione Sirize, partije koja po poslednjim istraživanjima javnog mnjenja prvi put uživa najveću podršku biračkog tela, je potpuno drugačiji. Optužujući vladu da je sve prepustila Evropi i da praktično u pregovorima nije učestvovala, Cipras smatra da rešenje koje je ponudila Evrogrupa nije održivo, da je to za Grčku strategija ropstva koja društvo vodi pravo u katastrofu. Jedino stvarno rešenje za vođu opozicije je velika politička promjena, odnosno novi izbori, koje želi većina Grka.
U nastavku domaće ekonomije.
Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić izjavio je da je u oktobru posle dužeg perioda zabeležen pad kreditne zaduženosti građana po svim osnovama, izuzimajući gotovinske kredite. Zajmovi građana su na kraju prošlog meseca iznosili 602 milijarde dinara, što je 1,1% manje nego na kraju septembra. To znači, rekao je Dugalić, da su građani vratili više kredita nego što su uzeli novih. U oktobru su, kako je dodao, preduzeća minimalno povećala ukupne pozajmice od banaka.
Vlada Srbije podržava dolazak švedskog proizvođača nameštaja IKEA, izjavio je premijer Ivica Dačić.
U razgovorima sa predstavnicima te kompanije on je naglasio da je neophodno ubrzati proceduru kako bi se realizovala investicija. IKEA je nedavno saopštila da nije odustala od dolaska u Srbiju, iako ima poteškoća oko početka gradnje zbog komplikovanih i nejasnih administrativnih procedura. Očekivana ukupna investicija IKEA u otvaranju robnih kuća u Srbiji je 250 miliona evra, a njenom realizacijom bilo bi zaposleno oko 1.500 ljudi.
A u nastavku Milica Rilak o tome kako do privrednog razvoja u opštinama. Da lokalne samouprave u Srbiji imaju brojne prednosti, čuje se na svakom skupu posvećenom privlačenju investicija. Na drugom samitu šefova opština i gradova čulo se međutim i da su lokalne samouprave sklone da rade u korist svoje štete, samo da privole ulagače da dođu, kao i da se mnoge među njima trude da nikada ne napuste spisak najnerazvijenijih i najugroženijih.
U budžetu za sljedeću godinu našlo se 200 miliona dinara za podsticaj opštinama koje više ne spadaju u najnerazvijenije i koje su spremne da se tog statusa odreknu. Ministarka za regionalni razvoj Verica Kalanović objašnjava da se do sada dešavalo da se opštine grčevito trude da ostanu na spisku devastiranih i siromašnih.
Onima koji su najsiromašniji omogućila da imaju najveće transfere, da imaju najveće podsticaje, da imaju kompletno finansiranje infrastrukture i oni se lagodno osjećaju u toj poziciji.
Predsjednik stalne konferencije opština i gradova Saša Paunović navodi i suprotan primjer da se opštine odriču svega kako bi ubedile investitore da ulože na njihovoj teritoriji. Problem nastaje čak i kada im se želja ispuni, kao u Lapovu.
Ova mala opština je, na primjer, dala sve pogodnosti investitoru koji je došao od infrastrukture do oslobađanja i od lokalnih taksi itd. Investitor je zaista izgradio veliki poslovni objekat, zaposlio dosta ljudi, ali skoro nikog iz Lapova.
Pouka je da opštine treba da vode računa o privlačenju investitora, ali i da ne zaborave da moraju da zaštiti sopstveni interes, kao i da napune kasu kako bi poboljšale život svojih građana. U sledećoj godini, kada se država nada da će privući 1.200.000.000 evra kapitala, uloga opštine i gradova je ključna, kaže direktor Agencije za privlačenje investicija Božidar Laganin.
Kritičan doprinos jeste upravo u dinamici, dakle u brzini realizacije tih projekata, iz razloga što su opštine i gradovi nadležni za izdavanje određenih dozvola saglasnosti, prvenstveno mislim na građevinske dozvole sa kojima imamo najozbiljniji problem.
Gradonačelnici i predsjednici opština su tokom samita istakli da relativno lako rešavaju probleme investitora koji su u njihovoj nadležnosti, a da odugovlačenje i neizvesnost nastaje na relaciji lokalna samouprava država. Najozbiljnije zamjerke imaju na nedorečene zakone i nejasne procedure velikog broja republičkih organa i agencija uključenih u odlučivanje o lokalnim projektima.
20 početnika u poslovanju koji su odlučili da se kao preduzetnici vrate u svoja rodna mesta u nerazvijenim opštinama u Srbiji dobit će bespovratna sredstva od države. Najmanji iznos pomoći koja im je dodeljena preko konkursa bio je 200.000, a najveći 1.000.000 dinara. Šta ih je motivisalo da se vrate kući i čime planiraju da se bave? Čućemo u prilogu Ivana Jovanovića.
Posle završene obuke za vođenje firme u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, profesorka latinskog Milka Prljinčević vratila se iz Beograda u Babušnicu, gde planira da se bavi proizvodnjom vina od crne ribizle.
Nema mesta kao što je dom. Motiv je bio taj osnovni. Ovakve male sredine, ja dolazim iz Babušnice, to je sredina koja je nezagađena, ima odlične klimatske uslove za razvoj voćarstva i prehrambene industrije uopšte, tako da sam tu videla svoju priliku. Omogućili su mi da je iskoristim.
Diplomirani inženjer elektrotehnike Asmir Jusović sa dvojicom kolega vratio se iz Sarajeva u rodni Tutin, gde će proizvoditi softver za vođenje knjiga u firmama.
Takva firma u našem regionu nema i većinom su to usluge iz Beograda koje su često skupe i video sam da to može bude jedna linija gdje možemo naći bolji život u odnosu na neke veće centre gdje su već opterećeni sa puno nekih drugih kompanija koje se time bave.
Diplomirani inženjer zaštite bilja Žarko Savić, 10-godišnje iskustvo u toj oblasti koje je stekao u Beogradu, pokušat će da primeni i u rodnoj Ivanjici.
Služba koja će korisnicima obezbediti adekvatnu primjenu pesticida i đubriva u oblasti poljoprivrede, na taj način ćemo doći do boljih prinosa i zdravije hrane, a sa tim ćemo očuvati životnu sredinu.
Diplomirani ekonomista Milan Vučković iz Beograda se vraća u Vladičin Han da unapredi ranije započeti porodični posao u oblasti seoskog turizma.
Sredstva koje sam dobio dovršetak nekih smeštenih kapaciteta koje sam sam pokrenuo, vidjet ćemo ako se razvije posao možda i na neke druge objekte i na širem području, osim znači Vladičino Hana gde boravim i radim.
Novi konkurs za podršku početnicima u biznisu, koji se vraćaju da žive na područjima nerazvijenih opština, biće raspisan polovinom 2013. godine.
Nacrt kodeksa ponašanja po uzoru na Evropski parlament je završen, ali se još nije našao na dnevnom redu administrativnog odbora. Prema tom kodeksu, ministri i poslanici, između ostalog, ne bi smeli da unose aparate za snimanje u skupštinsku salu. Stručnici smatraju da zabrana neće dugo trajati i da neće dati efekt. Sandra Cvijanović.
Tvitovanje ministra financija Mlađana Dinkića u parlamentu ponovo je aktuelizovalo pitanje pravila ponašanja i poslanika, ali i ministara. Predsjednik administrativnog odbora Zoran Babić najavljuje da će uskoro biti usvojen kodeks ponašanja pripremljen po uzoru na kodeks Evropskog parlamenta. Pominje se i mogućnost zabrane unošenja mobilnih telefona u skupštinsku salu. Prema oceni savjetnika za poslovnu primjenu interneta Dragana Varagića, zabrana bi značila da Skupština ima problem sa organizacijom rada.
To je isto kao u kompanijama što dođu pa zabrane, ljudi koriste Facebook, Twitter i tako dalje, što u osnovi predstavlja samo potvrdu toga da ta kompanija u suštini ne zna da se nosi sa svojim poslovima i sa njihovim vremenom.
Miloje Sekulić iz internet agencije Homepage također nije siguran da je zabrana unošenja telefona pravo rešenje.
To je negde i zabiranje, mogu da kažem, u privatnost, ali
Svi mi imamo decu, imamo stare roditelje, mogu da se dese neke situacije kad je neophodno doći do čoveka.
Manija tvitovanja političara u Srbiji zahvatila je tokom poslednje izborne kampanje, podseća Varagić. Prema njegovim rečima, u poređenju sa zemljama u regionu, Twitter u Srbiji mnogo je važniji, što političari mudro koriste.
Oni su shvatili da društvene mreže mogu vrlo lepo da koriste s aspekta plasiranja onih informacija koje žele da plasiraju. Zato što ih plasiraju u tom obliku kako oni žele.
Političari se bore za publicitet, svesni da u većini redakcija postoje timovi koji prate njihove tweet naloge. Ali prema Sekulićevim rečima, to nije i jedini razlog.
S druge strane, to me se jako podsjeća na toj situaciji iz istočnjačkih priča, kako sultan prerušen izlazi među ljude, pa odlazi na pijacu, pa tamo nešto da čuje šta narod kaže. Mislim da političari imaju mogućnost da jednostavno na društvenim mrežama negde testiraju šta javnost misli o njima.
Stručnjaci smatraju da se javnost u radu parlamenta ne obezbeđuje samo direktnim TV prenosima skupštinskih sednica. S tim u vezi kažu da su socijalne mreže normalan vid komunikacije poslanika sa građanima, što dokazuju i primjeri iz najvećih evropskih zemalja.
Jedna vest iz kulture.
Smrt čoveka na Balkanu, reditelja i scenariste Miroslava Momčilovića, proglašen je za najbolji film na festivalu Panorama evropskog filma u Grčkoj, saopštio je distributer Megacom Film. Nagrada osvojene u Atini, 20. priznanje za to ostvarenje.
Sport. U našem sportskom žurnalu koji počinje odmah posle novosti dana govorit ćemo o preambicioznim roditeljima u sportu, konkretno fudbalu. Sve češće roditelji su najveća prepreka u sportskom razvoju dece. Najnoviji primer, utakmica mlađih fudbalskih selekcija Bežanije i OFK Beograda i tuča roditelja na tribinama. Za novosti dana govori sociolog Dragan Koković.
Ja mislim da je izmenjena uloga majke, a vidjet ćete kad se majke dohvate. Samo da vam kažem to, jer izmenjena uloga žene u gledanju na sport. Ranije su majke svoje deci govorili samo ti gledaj školu, samo se ti obrazuj. Međutim, one, iako se ne razumeju sport, one će vrlo reći, često, znate, bolje bi bilo, ajde, može li moj sin da igra napadača, ja sam čula da se oni bolje prodaju nego odbrbeni igrači i tako dalje. Tako da je to jedno pitanje koje zaista zahtjeva jednu veću raspravu, da se raspravi o svim tim problemima i fenomenima na koje treba ukazati pažnju.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-43, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U većem delu zemlje je oblačno, ali veoma toplo za ovo doba godine. U Loznici je čak 17 stepeni, u Beogradu i Somboru 16, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 15, sutra slično.
Umereno do potpuno oblačno, toplo i pretežno suvo. Popodne i uveče kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 14 do 19, u Beogradu 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.